Το να είσαι σήμερα κτηνοτρόφος, μερικοί το ακούν έτσι απλά ότι πας στο βουνό, τα βοσκάς και γυρνάς. Δεν είναι τόσο απλά. Πρέπει να είσαι ικανός να τα αρμέξεις, να τα βοσκήσεις, τα μικρά τα κατσικάκια τα βυζάξεις. Να σε φάει λίγους μια γίδα, άμα είναι τραυματισμένη, να ξέρεις να τη γιατρέψεις. Όσο για το ψυχολογικό, στην αρχή, σαν μικρός που ήμουν, ήθελα να ξεφύγω, να πάω να παίξω κι εγώ. Δεν έπαιξα μικρό παιδί, όπως παίζουν τα άλλα τα παιδιά. Κάπου με προβληματίζει ότι όσο πιο πολύ μορφώνονται οι άνθρωποι και φτάνουν σε ένα επίπεδο α, οι γνώσεις τους και η δύναμή τους δεν είναι πάντοτε προς το καλό της ανθρωπότητας και της φύσης.
Ο ήχος των βιβλίων. Η σειρά podcast για τα 10 χρόνια από τη βράβευση της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέρειας από το Ίδρυμα Bill Gates. Πώς είναι άραγε η ζωή ενός βοσκού στα βουνά, με μόνη συντροφιά τα ζωντανά του, και πώς παρατηρεί την εξέλιξη της κοινωνίας? Ένα είναι το σίγουρο, πως ο Τάκης Δαρκάδας είναι ένας βοσκός με φιλοσοφημένη σκέψη περί ζωής.
Από τα παραμύθια του Εσώπου μέχρι την λαϊκή μας παράδοση, ποιμένες, βοσκοί, τσελιγκάδες, κτηνοτρόφοι και ορεινά βοσκοτόπια πρωταγωνιστούν σε καθημερινές ιστορίες της ζωής, σε καθημερινές ιστορίες ανθρώπων σε κάθε εποχή. Την ιστορία ενός κτηνοτρόφου από τα ορεινά πιέρια της Σημαθίας και συγκεκριμένα από το Πολυδέντρι, του κυρίου Τάκη Ζαρκάδα, θα ξετυλίξουμε με την βοήθεια του ίδιου. Κύριε Τάκη, γεννηθήκατε στο Πολυδέντρι, έτσι?
Ναι.
Μεγάλη οικογένεια, πολλά παιδιά, μεγάλο σόι.
Τρία αδέρφια ήμασταν.
Ποια χρονιά?
54 γεννήθηκα εγώ.
54.
50 η αδερφή μου και 57 ο αδερφός μου.
Ο μεγαλύτερος δηλαδή.
Εγώ ήμουν ο μεγαλύτερος. Mm-hmm. Τότε όλες οι οικογένειες συνήθως είχαν 2-3 παιδιά μέχρι 4 του μέσον όρο. Παλιότερα έφταναν από 5 έως 10. Γιατί ο πατέρας μου είχε 10 αδέρφια.
Άρα πολύ μεγάλο σόι.
Μεγάλη οικογένεια.
Ναι, πολύ μεγάλη οικογένεια.
Τώρα τελευταία ένα και με το ζόρι.
Σε σχέση, ας πούμε, με τα χρόνια του 50, με τη δεκαετία του 50 και του 60, θεωρείτε ότι είναι πιο δύσκολα σήμερα?
Δεν νομίζω να έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα. Mm. Εμείς έχουμε αλλάξει τρόπους σκέψης.
Δηλαδή?
Παλιά δεν είχαμε ούτε κινητό, ούτε αυτοκίνητο, ούτε έλλειμμα από λεφτά. Αυτά τα λίγα που βγάζαμε μας έφταναν και μας περίσσευαν. Δεν είχαμε τις πολυτέλειες που υπάρχουν σήμερα. Σήμερα έχουν αλλάξει πολλά πράγματα.
Η κτηνοτροφία είναι οικογενειακή παράδοση?
Κτηνοτροφία, η δικιά μας οικογένεια, τα κρατάμε τα ζώα 4 γενιές. Το 1880.
1880, πολύ ενδιαφέρον.
Μέχρι σήμερα κρατάμε το ίδιο το κοπάδι. Την ίδια ράτσα, ναι, θέλω να πω, δεν αλλάξαμε ούτε ράτσα. Δεν βάλαμε άλλες ράτσες μέσα όπως κάναν άλλοι, ας πούμε. Προτιμάω να έχω αυτά, βγάζω πιο λίγο γάλα, αλλά η ποιότητά τους είναι μοναδική. Σε όλη την Ευρώπη αυτή η ράτσα είναι η καλύτερη που υπάρχει.
Για ποια ράτσα?
Τα παλιά, τα ντόπια, τα μαύρα.
Τα ντόπια, τα μαύρα. Κύριε Τάκη, πέστε μας λίγο έτσι από την αρχή, από την πρώτη γενιά κτηνοτρόφων της οικογένειας. Τι άφησαν οι παλιότεροι, τι παραλάβατε εσείς? Πώς αποφασίσετε να ασχοληθείτε?
Δεν ήταν επιλογή μου. Ο πατέρας μου ήταν μόνος του με τα ζώα και εγώ, μόλις τελείωσα το σχολείο, με πήρε για να τον βοηθήσω. Η οικογένεια ήταν σε δύσκολη κατάσταση οικονομικά. Δεν μπορούσε μόνος του να τα κάνει κουμάντο, γιατί το κουπάδι δεν βγαίνει με ένα άτομο. Θέλει δύο χέρια, τρία. Και εγώ, ο μεγαλύτερος, ακολούθησα, βοήθησα την κατάσταση και έμεινα εκεί.
Υπήρχε αυτό το πρωτόκολλο, δηλαδή ο πρωτότοκος ο γιος να ακολουθεί το επάγγελμα?
Αναγκαστικά. Ο πρώτος θα πήγε να βοηθήσει. Και αν ήταν τόσο αντίθετος, δεν ήθελε, ακολουθούσε κάποιος άλλος από πίσω. Mm-hmm. Τα αδέρφια.
Εσείς θέλατε?
Δεν είχα και επιλογή να διαλέξω κάτι καλύτερο τότε. Mm-hmm. Στο σχολείο δεν ήμουν και πολύ καλός μαθητής, δεν μ' άρεσαν πολύ τα γράμματα. Ό,τι δουλειά να ήταν στο χωριό, δεν είχα κανένα πρόβλημα να ασχοληθώ. Είτε με χωράφια, είτε με ζώα, είτε με ταξίλα. Αυτά ήταν τα τρία επαγγέλματα που είχαμε στο χωριό. Χωράφια δεν είχαμε. Και αναγκαστικά, αφού είχαμε τα ζώα, έμεινα εκεί.
Και πώς έγινε, θυμάστε την πρώτη μέρα που πήγατε με το κοπάδι στο βουνό?
Τι να θυμηθώ, εγώ δεν θυμάμαι σε μεγάλη ηλικία. Θυμάμαι 5-6 χρονών. με πήγαιναν οι μεγάλοι, ας πούμε, και τα βλέπα. Τώρα που ξεκίνησα για να κοντά στο κοπάδι, από τα 7, τα 8 τα χρόνια πήγαινα, βοηθούσα, έπαιρνα του γάλα, τα χτυπούσα πίσω από τη στρούγκα, παρμέγανε μεγάλη από πίσω, τα βαρούσα εγώ. Έπαιρνα του γάλα και μετά που βάζαμε τα κατσίκια τον Αύγουστο, μέχρι τον Αύγουστο από το Μάη, τα που κόβαμε τα μικρά τα κατσίκια, τα κρατούσα, τα βουσκούσα εγώ για να αποκουπούν από τις μάνες και μετά από τον Αύγουστο τα σμίγαμε για να μην χαθούν τα μικρά, πήγαινα και εγώ μαζί. Γύρω στα 6-7 χρονών τότε με παρουσιάστηκε μια περίπτωση, είχα πάει ψωμί τον πατέρα μου ένα Σαββατοκύριακο, τον Βαΐου πρέπει να ήταν. Και έκατσα το πρωί, έφυγε ο πατέρα με το κουπάκι και εγώ να φύγω στο χωριό και έπαιζα στο μαντρί με τα κατσικάκια, ένα κατσικάκι ψουφούσε. Και πήγα, πήρα το μαχαίρι, θυμάμαι που έφυγε τον πατέρα μου, το έκοβε το λιμό εκεί πέρα, το έκοψα κι εγώ, το έβαλα στο γαϊδούρι, το φόρτωσα, το πήγα στο χωριό. Ένα θείο μου εκεί πέρα τον φώναξε να έρθει να το γδάρει. Και μου έδειξε, μου λέει, δεν το έσφαξε καλά. Γιατί τον λέω, κοίτα μου λέει, έβγαλε εδώ πέρα το λιμό που του είχα κόψει, το άνοιξε το κεφάλι και έβαλε το μαχαίρι μέσα στο, ανάμεσα στα κόκαλα, έχει και μια εγκοπή που τα σφάζουμε και έκοψε το νεύρο. Μου λέει, άμα δεν κόψεις αυτό, το ζώο ψοφάει μια αιμορραγία, δεν το έσφαξες. Αλλά αυτό επειδή είχε φτάσει τα τελευταία του, δεν αντέδρασε, έφυγε λίγο αίμα και ψόφισε. Και από εκείνη την ημέρα έμαθα πώς σφάζουν. Δεν φώναξε κανένα να με σφάξει από εκείνη την ημέρα. Μεγάλωσα ύστερα και χρειάστηκε να κόψω. Γιατί είσαι μόνο σου στο κοπάδι, και άμα σου τύχει ένα τέτοιο πράγμα, πρέπει να το σφάξει. Δεν τα αφήνει να το πετάξει τα σκυλιά. Άμα είναι καλό το ζώο, να το πάρει το φας. Πώς θα το σφάξει, άμα δεν ξέρει.
Είναι κουραστική δουλειά, δύσκολη.
Είναι η δουλειά ατελείωτη. Όλες οι δουλειές τελειώνουν κάποια στιγμή. Αυτή δεν τελειώνει ποτέ.
Πώς είναι μια μέρα δική σας?
Πώς είναι? Την ώρα που χαράζει, ξυπνάμε. Πηγαίνουμε στο κοπάδι, όταν είναι στήρα τα βγάζουμε να φωσκίσουν, όταν είναι με κατσίκια έχουμε δουλειά μέσα στο μαντρί να τα ταΐσουμε τα κατσικάκια, να φάνε γάλα, να φάνε καρπό μετά που μεγαλώνουν λίγο. Μετά ταΐζουμε και τις μάνες, τα μεγάλα τα ζώα και τα βγάζουμε για βουσκή. Το βράδυ βασιλεύουμε τους ήλιους πάλι, τα βάζουμε μέσα και μετά όταν κόβουμε τα κατσίκια έχουμε το άρμεγμα. Πρωί και βράδυ αρμέγουμε. Αυτή η δουλειά δεν είναι με την ώρα, είναι με το τελείωμα. Mm. Πας εκεί πέρα το βράδυ, θα αρμέξεις, να τελειώσεις, να δώσεις τα μικρά να φάνε, να δώσεις τα σκυλιά, τελειώσεις όλα και μετά πας στο σπίτι. Δεν είναι πήγε ώρα, δουλέψαμε 8 ώρες ή 9 και φεύγουμε. Δεν το κλείνεις το μαγαζί αυτό. 15 ώρες είναι μέσον όρο δουλειά που από την ώρα που θα σηκωθείς μέχρι που θα τελειώσεις.
Μου κάνει εντύπωση γιατί πολλοί άνθρωποι της πόλης που αγχώνονται με τις δουλειές τους τρέχουν όλη μέρα και έχουν πολλές ευθύνες επαγγελματικές. Τους ακούω που λένε, τώρα ξέρετε τι δουλειά θα ήθελα να κάνω, να πάω στο βουνό και να βόσκω πρόβατα. Νομίζουν ότι είναι μια δουλειά χωρίς ευθύνη.
Το να βόσκεις ζώα στο βουνό είναι μια κουβέντα. Είναι εποχές που είναι χαλαρά τα πράγματα. Είναι εποχές όμως που έχουν πολλή δουλειά και αντίξωες συνθήκες πρέπει να είσαι εκεί. Πρέπει να τα κάνεις κουμάντο, να τα μαζεύεις, να τα αρμέγεις, να τα βοσκάς. Δεν είναι τόσο απλά. Εγώ μερικές φορές είμαι τόσο κουρασμένος, γιατί μέσα έχει πιο πολύ δουλειά στο μαντρί. Και όταν βγαίνω έξω και βρω μια ευκαιρία 5 λεπτά, ξαπλώνω κάτω λίγο να ξυμωδιάσει το σώμα, και άμα με δει άλλος νομίζει ότι είμαι τόσο άνετος, ξαπλώνω επειδή είναι τόσο εύκολη η δουλειά. Απλά εκείνη την ώρα εγώ δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου και πρέπει να χαλαρώσω λίγο 5-10 λεπτά να ξυμωδιάσουν λίγο τα κόκαλά μου. Όταν είσαι 15 ώρες στο πόδι, τίποτα να μην κάνεις, μόνο να είσαι όρθιος, αυτό λέει πολλά.
Έχει ηθική έτσι και ψυχική ανταμοιβή αυτό?
Ανταμοιβή δεν έχει. Όσο για το ψυχολογικό, στην αρχή, σαν μικρός που ήμουν, ήθελα να ξεφύγω, να πάω να παίξω κι εγώ. Δεν έπαιξα μικρό παιδί, όπως παίζουν τα άλλα τα παιδιά. Από μικρός ήμουνα πίσω τον πατέρα μου. Από ένα σημείο και μετά το ξεπέρασα αυτό. Ερχόταν γιορτές, ήθελα να φύγω, δεν μπορούσα. Ερχόταν μια υποχρέωση σε ένα γάμο ή σε κάτι άλλο τέτοια, ας πούμε, γεγονότα. Πασχαλές μέρες, μεγάλες γιορτές, δεν μπορούσες να ξεφύγεις.
Μόνος σας ήσασταν, δηλαδή έχει και μοναξιά αυτή η δουλειά?
Κοίταξε, μοναξιά δεν μπορώ να το πω, γιατί έχεις επαφή με τα ζώα. μοναξιά όταν έχεις με τα ζώα επαφή, δεν μπορώ να το πω μοναξιά. Αλλά μοναξιά σαν άνθρωπο, η δουλειά είναι τέτοια που...
Με ανθρώπους δεν έχετε επαφή.
Δεν έχει ανθρώπους που λες ώρες, αλλά με τα ζώα όταν έχεις επαφή, δεν νιώθεις και πολύ μοναξιά. Γιατί δεν έχεις και το χρόνο να σκεφτείς, γιατί όλα αυτά είναι πιο πολύ ψυχολογικά στο μυαλό μας. Όταν έχεις να ασχοληθείς με δουλειά και δεν σταματάς, δεν παίρνεις ανάσα, δεν σκέφτεσαι όπως σκέφτονται αυτοί που κάνουν στην καφετέρια όλη μέρα και φιλοσοφούν μόνο. Εκεί έχεις να κάνεις μια δουλειά και δεν προλαβαίνεις να σκεφτείς άλλα πράγματα.
Τελικά, ποια νομίζετε ότι είναι καλύτερη παρέα, τα ζώα ή οι άνθρωποι?
Το ίδιο είναι και τα ζώα και οι άνθρωποι. Απλά να βρεις το σωστό, δηλαδή όταν λέω σωστό, στο μέτρο σου, να έχεις επαφή και επικοινωνία. Και με τα ζώα το έχεις. Το βρίσκεις αυτό και με τους ανθρώπους.
Σας την ανταποδίδουν, την αγάπη αυτή και τη φροντίδα?
Κοίταξε, δεν είναι τα ζώα όπως οι άνθρωποι να σε ανταποδώσουν. Αλλά σε ικανοποιεί όταν κάνεις ένα προγραμματισμό και κάνεις κάτι και παίρνεις το αποτέλεσμα που επιθυμείς, εκείνο σε γεμίζει. Όταν προσπαθείς και δεν φέρνεις αποτέλεσμα, γιατί καμιά φορά και αυτά σε πανκόντρα, είναι όπως είναι οι άνθρωποι. Η ψυχολογία τους είναι ακριβώς όπως είναι οι άνθρωποι.
Δηλαδή, τι κάνουν, πώς σας πανκόντρα?
Άμα δεν τα κάνεις το κέφι, δεν ανταποδίδουν και αυτά. Δεν συνεργάζονται.
Στραβώνουν, φεύγουν, τι κάνουν?
Στραβώνουν και δεν μπορείς να τα κάνεις κουμάντο. Όπως είναι τα παιδιά σου. Άμα έχεις παιδιά, άμα τα φερθείς με καλό τρόπο, σε ακολουθούν, σε ακούν τι τους λες, συνεργάζεσαι πιο εύκολα. Άμα τα πας κόντρα και πάνε κόντρα και αυτά, με το άγριο δεν γίνεται τίποτα.
Άρα δηλαδή, εσείς μπορείτε να διαμορφώσετε κιόλας και τη συμπεριφορά του κοπαδιού κατά κάποιον τρόπο, έτσι?
Από την εμπειρία καταλαβαίνουμε. Καμιά φορά δεν μπορούμε να πάμε όπως τα υπολογίζουμε τα ζώα. Πάμε όπως θέλουν αυτά μερικές φορές, γιατί δεν γίνεται να πας κόντρα στη φύση. Αυτά έχουν μια νοοτροπία. Όταν τα καταλαβαίνεις και τα πας όπως θέλουν αυτά, είναι πιο εύκολα. Άμα δεν τα πας όπως θέλουν αυτά και πας μόνο όπως θέλεις εσύ, δεν σου βγαίνει καλή ημέρα.
Μάστε έτσι κάποιο περιστατικό που σας, πραγματικά σας νευρίασε, κάποιο ζωντανό?
Πάρα πολλές φορές. Και έχουμε ένα καλό που είμαστε έξω και φωνάζουμε, βρίζουμε και ξαλαφρώνουμε. Γιατί άμα κρατούσαμε όσα έχουμε μέσα μας, θα εκραγούμε σε μια μέρα, δεν αντέχουμε. Ένας παππούς κάποτε με έλεγε, όσο μας τυρανούν εμάς αυτά τα ζώα, άλλο τόσο εμείς τα αγαπάμε. Αυτό έρχομαι να το πιστέψω ότι είναι πραγματικά για αυτούς που έχουν χρόνια με αυτά. Γιατί κάποτε άλλος ένας παππούς με είπε, έχω 12 χρόνια να καθίσω μια μέρα να ξεκουραστώ. Και μη φάνηκε πολύ περίεργο και πολύ δύσκολο. Έτσι πως ήρθαν τα χρόνια μετά, εγώ πέρασα τα 15 χρόνια. 18 χρόνια κόνιβα χωρίς να με αντικαταστήσει ένας μια μέρα.
Τι, δεν υπάρχουν άνθρωποι να σας αντικαταστήσουν?
Δεν είχαν ανθρώπους νέους να ακολουθήσουν.
Ναι, αυτό...
Οι παλιοί δεν μπορούσαν. Είχαν παραδόσει, δεν είχαν δυνάμεις. Οι νέοι δεν ήθελαν να έρθουν και δεν ήξεραν. Γιατί άμα δεν ξέρει κάποιος τη δουλειά, είναι σαν να σε δώσουν ένα αυτοκίνητο και να μην ξέρεις να οδηγάς. Πώς θα το πας?
Δεν υπάρχουν παιδιά που να σας έχουν πλησιάσει να δουν λίγο, να μάθουν τη δουλειά, όχι?
Δεν θέλουν να έρθουν να μάθουν τη δουλειά, το θεωρούν υποτιμητικό. Η κάθε μαμά, ο κάθε μπαμπάς, το παιδί του λέει καλύτερα να του δώσω 10 ευρώ και να πάει κάτι στην καφετέρια παρά να το στείλω τζουμπάνο. Το θεωρούν υποτιμητικό να το στείλουν τζουμπάνο. Εμείς οι τελευταίοι που είμαστε τώρα, εγώ πιστεύω ότι δεν θα μας αντικαταστήσει άλλη γενιά. Έτσι αυτά τα κοπάδια, τα ζώα που είναι έξω. Τώρα μέσω στάβλους μπορεί να συνεχίσουν να έχουν ζώα, γιατί αναγκαστικά η τροφή για τον άνθρωπο χρειάζεται. Δεν μπορούμε να τρώμε κονσέρβα που θα μας φέρουν από το διάβολο τη μάνα.
Τι διαφορές έχει η δικιά σας η δουλειά, δηλαδή που βγαίνετε έξω και στη φύση, που βοσκούν πρόβατα, από τους κτηνοτρόφους που έχουν τα πρόβατα σε στάβλους και σε μαντριά?
Αυτό που βουσκάει έξω το ζώο έχει άλλη ποιότητα. Την ίδια ράτσα, τα δικά μου, να τα κλείσω μέσω στάβλου και να τα ταΐσω και να βγάλουν περισσότερη, πούμε, απόδοση να έχουν και στο γάλα και στα κατσίκια, η γεύση τους από τα προϊόντα δεν θα είναι η ίδια. Γιατί αυτά που βουσκάνε έξω έχουν άλλη ποιότητα.
Οικονομικά βγαίνετε με αυτή τη δουλειά πλέον?
Οικονομικά ποτέ δεν ήμασταν ευχαριστημένοι, επειδή είναι πολλές οι ώρες, πολλή δουλειά. Λίγα χρόνια όταν μπήκαμε τα προγράμματα αυτά με τις επιδοτήσεις στην ΕΟ και τα λοιπά, πήραμε λίγο ανάσα, αλλά και αυτά τελειώσαν τώρα. Σιγά σιγά δεν έχουν πολύ συνέχεια. Όπου να είναι, σβήνουν τα επιδοτήσεις και όλα αυτά. Και εμείς, άλλοι που δεν ήμασταν ενημερωμένοι σωστά, άλλοι δεν του πήραμε καλά το πράγμα. Τα λεφτά αυτά που μας δίναν, μας τα δώσαν για να βελτιώσουμε τις εγκαταστάσεις μας. Γενικά, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Εμείς τα χρησιμοποιήσαμε αλλιώς. Τα φάγαμε τα λεφτά αυτά. Εγώ απορούσα, έλεγα γιατί μας τα δίνουν. Και έλεγα γιατί μας δίνουν οι Ευρωπαίοι μας λεφτά. Για ποιο λόγο μας τα δίνουν.
Τώρα έχετε καταλάβει, αλλά είναι αργά.
Τώρα δεν έχω και περιθώρια να συνεχίσω δουλειά, βγαίνω σε σύνταξη σε ένα χρόνο. Αλλά με τα σημερινά δεδομένα είναι δύσκολο αυτό το επάγγελμα για να επιβιώσει.
Σήμερα, πόσα πρόβατα πρέπει να έχει κάποιος για να πει ότι θα ζήσει καλά?
Εξαρτάται πώς είναι μαθημένος. Είναι η οικογένεια που ζει με 5.000 το χρόνο και είναι και η οικογένεια που δεν τη στάνουν και 50.000 το χρόνο. Εξαρτάται ο
καθένας. Να πιάσουμε το μέσο όρο.
Εκεί περίπου είναι οι περισσότεροι.
Έχετε και πολλές απώλειες όμως. Δηλαδή, ακούμε πάρα πολύ συχνά για κουμπάδια που τα τρώνε λύκοι. Πέστε μας λίγο για αυτήν την
ιστορία. 5 χρόνια με αυτά τα ζώα εγώ, με έχει φάει ο λύκος μέχρι σήμερα πάνω από 1.000 γίδια. Μπορεί να ακούγεται παράξενο, αλλά είναι αλήθεια.
Να σας πω λίγο, πώς επιτίθεται ο λύκος? Τα τρώει τα πρόβατα ή τα πνίγει?
Ο λύκος παλιά ήταν κλέφτης. Σήμερα με τα σημερινά δεδομένα δεν είναι κλέφτης, σήμερα είναι νοικοκύριος. Έρχεται μέρα μεσημέρι μπροστά σου, μέσα στο τσαΐρι, στο ανοιχτό μέρος και μπαίνει στο κουπάδι και κόβει. Δεν φοβάται ούτε άνθρωπο ούτε σκυλιά. Παλιά αλήκη ερχόταν κρυφά. Με τρόπο έβλεπε που είναι ο τζουμπάνος, που είναι τα σκυλιά και πήγαινε με τρόπο και τα άκουβε. Τώρα και δεν είναι ζώο επειδή πεινάει να πει να φάει. Αυτό άμα μπει μες στο κουπάκι και δεν τον ενοχλεί τίποτα, θα τα κόψει. Θα τα ρίξει κάτω και
απλά
δεν θα φάει.
Απλά είναι εχθροί του τα,
έχει αυτή την
τα πρόβατα.
Του αρέσει να τα πνίγει. Δεν τρώει επειδή πεινάει. Μπορεί να είναι χορτάτος να φάει ένα ζώο σε ένα άλλο κουπάκι και να έρθει σε μένα και άμα μπει μέσα και δεν τον ενοχλεί ούτε σκυλί ούτε άνθρωπο, θα κόβει. Μέχρι να κουραστεί, λένε οι παππούδες, μέχρι 99 έφτασε να κόψει ο λύκος. 100 δεν μπόρεσε να φτάσει.
Δηλαδή πιστεύετε ότι αναπτύσσει και στρατηγική, έτσι?
Παλιά ήταν πολύ, πολύ έμπειρος. Είχε μια στρατηγική. Δεν τα έπαιρνε έτσι όπου να ήταν. Αυτοί οι λύκοι σημερινοί έχουν φύγει από εκείνα τα τριτύπια. Έρχονται μπροστά.
Εφθαρσός που λένε.
Έρχονται σαν να είναι δικά τους.
Ναι.
Έχουν τύχει περιπτώσεις να τον βλέπεις το λύκο να έρχεται μέσα στο κουπάδι μέρα μεσημέρι, να σε βλέπει αυτός και να μην αλλάζει πορεία. Και να έρχεται μπροστά σε σένα να κυνηγάει τα ζώα.
Πώς έχετε αντιδράσει σε τέτοια περίπτωση?
Πώς αντιδράσει σε τέτοια περίπτωση? Μόνο άμα έχεις όπλο να τον σταματήσεις, αλλιώς δεν τον σταματάς.
Ένας μόνο λύκος έρχεται ή με...
Όχι, εξαρτάται. Είναι και ένας, είναι και δύο, είναι και πέντε, και δέκα καμιά φορά μπορεί να είναι. Άμα μπουν δύο-τρεις λύκοι μέσα στο κουπάδι και είναι μεγάλοι, δεν λογαριάζουν τη σκυλιά οτιδήποτε. Τα σκυλιά από μικρά πάνε τα μεγάλα και πάνε και τα μικρά. Και σε κάποια φάση ο λύκος τα δαγκώνει. Εκείνο το σκυλί που θα το δαγκώσει ο λύκος από μικρό, εύκολα δεν ξαναπλησιάζει λύκο. Μόνο γαυγίζει και φοβάται και γαυγίζει. Σκυλιά που λένε όταν γαυγίζει δεν δαγκώνει, έτσι παθαίνουν αυτά. Τον βλέπουν το λύκο ή τον μυρίζουν και γαυγίζουν, δεν σταματάνε από το φόβο.
Σε άνθρωπο επιτίθεται ο λύκος?
Ο λύκος όχι, δεν έχουμε τέτοιες συνήθειες.
Κάθε χρόνο έχετε έτσι επιθέσεις λοιπόν?
Κοιτάξτε να δείτε, μέσα στο κουπάδι την ημέρα δεν μας κάνει πολύ ζημιά. Ένα-δυο άμα κόψει θα το καταλάβουμε εμείς τα σκυλιά κάτι θα κάνουμε. Όταν ξεκόψουν από το κουπάδι, πολλές φορές χάνουμε ζώα. Γιατί μέσα στο βουνό είναι και δύσκολες καιρικές συνθήκες, είναι και οι εποχές όταν βγάζει μανιτάρι. Τώρα το φθινόπωρο πέφτουν βαλάνια, κάστανα, τέτοια πράγματα. Τα ζώα ανοίγουν, σκορπάνε πολύ. Και δεν μπορεί να τα έχει συγκεντρωμένα πάντοτε. Και είναι μέρες που μας ξεκόβουν και μένουν έξω. Ψάζουμε όλη νύχτα να τα βρούμε. Μερικές φορές τα βρίσκουμε, τα μαζεύουμε. Άμα δεν τα βρούμε και τα βρει ο λύκος.
Είναι αυτό που λένε ότι άμα φύγει το πρόβατο από το μαντρίκι, από το κοπάδι, το τρώει ο λύκος. Ε?
Τη νύχτα ο λύκος κυκλοφοράει πιο πολύ. Γυρνάει στις κορυφογραμμές τα βουνά ψηλά και τα ζώα αυτά. Άμα ξεκουπούν, βγαίνουν ψηλά στα υψώματα. Δεν κάθονται χαμηλά μέσα στις πλαγιές. Ή θα βρουν καμιά πέτρα, κανένα βράχο να κάτσουν, ή θα βγουν όπου τα βγάζει ράχη. Ψηλά στα ανοιχτά. Και εκεί ψηλά ο λύκος κυκλοφορά πιο πολύ και τα βρίσκει εύκολα.
Εσείς αποζημιώσεις παίρνετε από αυτά?
όσα βρούμε φαγωμένα μας τα αποζημιώνουν, αλλά πάντοτε τα μισά βρίσκουμε. Δηλαδή, άμα ξεκόψει λύκο 10-20 γύρια και φάει τα μισά, ή εν πάση περιπτώσει και όλα να τα φάει, εμείς τα μισά βρίσκουμε ω συνήθω. Γιατί μέσα στο βουνό, όταν τα κυνηγήσει ο λύκο, δεν τα τρώει μέσα σε 5-10-100 μέτρα. Μπορεί να πάει 2-3 χιλιόμετρα απόσταση από την κορυφή του βουνού να φτάσει χαμηλά, ώσπου να τα τελειώσει ή να μπουν σε κανένα γκρεμό που δεν μπορεί να πλησιάσει ο λύκο. Να γλιτώσει κανένα, μόνο εκεί.
Μεταξύ σα, εκτινοτρόφοι, έχετε κάποιου κωδικού για να ειδοποιείτε σε περίπτωση που δει κάποιος εντοπίσει κάποιο λύκο?
Τι κωδικό, μιλάμε, φωνάζουμε. Τώρα φωνάζεται. Με τα κινητά μιλάμε, με τα τηλέφωνα, αλλά πριν φώναζε ένας τον άλλο, ας πούμε, αλλά και να μην τον φωνάξεις κάποιον συγκεκριμένα, άμα αρχίζεις να ουρλιάζεις και να φωνάζεις όταν πάει ο λύκος, φωνάζεις κάπως συγκεκριμένα μια φωνή για να πάνε τα σκυλιά να κυνηγήσουν. Άμα σε ακούσει ο άλλος και φωνάζει έτσι, καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά.
Ναι.
Και έχει το νου του και εκείνος.
Υπάρχει λεξιλόγια έτσι και κωδικός επικοινωνίας και με το κοπάδι, δηλαδή έχετε κάποιες συγκεκριμένες προσταγές, κάποια σφυρίγματα για να καταλάβουν?
Έχουμε κάποιες φωνές που όταν θέλουμε να τα βλήξουμε μας ακολουθούν, όταν θέλουμε να τα αγρέψουμε, να τα μαζέψουμε.
Δηλαδή περίπου έτσι, πώς είναι οι προσταγές?
Συνήθως τα γύρια τα φωνάζουμε «Hey, hey», τα πρόβατα τα φωνάζουν αλλιώς. Όταν θέλεις να τα μαυλήξεις, να σε ακολουθήσουν, όταν τα δίνουμε αλάτι. Εκεί μαθαίνουν με αυτές τις λέξεις και τα δίνουμε αλάτι και μαθαίνουν όταν τα φωνάζουμε έτσι ότι θα τα δώσουμε να φάνε αλάτι και μας ακολουθούν έτσι άμα τα φωνάξουμε.
Με σφυρίγματα και τέτοια που...
Σφυρίζουμε για να έρθουν να φάνε αλάτι και τα φωνάζουμε. Έχουμε κάποιες λέξεις συγκεκριμένες.
Όπως δηλαδή περίπου...
Ένα όταν είναι για να τα σφυρίξουμε για αλάτι, σφυρίζουμε κάπως έτσι και φωνάζουμε... Έτσι και τα πρόβατα και τα γύρια, έτσι με τα φωνάξεις, έρχονται. Άμα φωνάξουμε έτσι, τα δίνουμε δύο φορές τη βδομάδα αλάτι. Άμα έχουν τρεις μέρες να φάνε αλάτι και φωνάξω έτσι, όπου είναι, θα μαζευτεί όλο το κουπάκι και θα έρθουν. Ειδικά όταν είναι κοντά στην λαταριά, ξέρουν που τα δίνουμε αλάτι, δεν τα δίνουμε όπου να είναι.
Είναι τα κόλπα του βουνού, έτσι, όπως κάνουμε και τα μωρά.
Ναι, έχουν ένα κώδικα και αυτά.
Ακριβώς.
Και τα σκυλιά του. Και όταν δούμε κάτι, για να έρθουν να κυνηγήσουν, να δούμε ένα λύκο κτλ. Φωνάζουμε, σφυρίζουμε δυνατά για να ξυπνήσουν άμα είναι κοιμούνται ή βρίσκονται μακριά και φωνάζουμε άγρια φωνή, ας πούμε, και άμα φωνάξουμε μια-δυο φορές όπου να είναι θα ακούσουν. Ένα σκύλι άμα καυγήξει στο λύκο, καταλαβαίνουν και αυτά τη δικιά τους γλώσσα. Και εμείς που είμαστε έμπειροι, ένα σκύλι άμα ακούσουμε από μακριά, ξένο να είναι το σκύλι. Όταν μυρίσει λύκο, καυγίζει αλλιώς το σκύλι στο λύκο. Και εμείς καταλαβαίνουμε ότι βρήκε λύκο και τα σκυλιά μεταξύ τους, άμα ακούσουν το σκύλι που καυγίζει λύκο, το καταλαβαίνουν αμέσως ότι είναι λύκος από τη φωνή που βγάζει.
Κύριε Τάκη, γιατί βάζουν κουδούνια στα πρόβατα και στα κοπάδια?
Τα βάζω για διάφορους λόγους. Ένας είναι λόγος να ακούει το κοπάδι και να ακολουθάει όπου παίζουν τα κουδούνια, γιατί ξεκόβουν μερικά ζώα, ανοίγουν μέσα στο βουνό και ακούν τα κουδούνια και ακολουθούν. Δεύτερος είναι όταν μπει ο λύκος μέσα, τρομάζουν τα ζώα, χτυπούν έντονα τα κουδούνια και καταλαβαίνουμε ότι κάτι τα τρόμαξε και βοηθάμε. Φωνάζουμε τα σκυλιά κτλ. Και άλλος ένας λόγος είναι, όπως είσαι σε οποιοδήποτε χώρο εργασίας, θέλεις να ακούεις λίγο μουσική να σε χαλαρώσει και τα ζώα το έχουν ανάγκη αυτό. Η μουσική τα αρέσει αυτά και τα κουδούνια είναι η μουσική. Αυτοί που είναι μερακλείδες και έχουν καλά κουδούνια, καλά κυπριά, ας πούμε, ταιριασμένα, όποιος θα τα ακούσει κάτι και τα χαζεύει. Οποιοδήποτε περαστικός. Τόσο μάλλον αυτοί που ξέρουν από αυτή τη δουλειά και όταν ακούνε ένα καλό κουπάδι έτσι να έχει ταιριασμένα τα κουδούνια και τα κεπριά, είναι μια απόλαυση για αυτούς που ξέρουν, αλλά και αυτοί που δεν ξέρουν και τα ζώα ακόμα το έχουν ανάγκη μια μουσική, γιατί αυτό είναι σαν μουσική όταν είναι στο κουπάκι καλά τα κουδούνια και τα κεπριά που έχουμε.
Κύριε Τάκη, πώς είναι ο κύκλος εκτροφής των προβάτων? Πώς είναι το μικρό το ζώο όταν γεννιέται? Πώς είναι την προβατίνα, πώς τη λένε, το μικρό το ζώο, το θηλυκό, το αρσενικό?
Για τα πρόβατα δεν ξέρω πολλά πράγματα. Τα μικρά τα που γεννιούνται τα λένε αρνιά στα πρόβατα. Μετά όταν τα αποκόβουν τα λένε ζυγούρια, μετά από 5-6 μήνες που τα αποκόβουν, ας πούμε, βουσκάν. Μετά όταν γεννήσουν πρώτη χρονιά τα λέμε μιλιόρια, και μετά από 2-3 αρνιά το λένε στα πρόβατα. Στα γύρια το λένε κατσίκια, βετούλια όταν τα αποκόβεις την πρώτη χρονιά που ξεχυμάζουν, χρονίζουν, όσο να βγουν ο χειμώνας τα λέμε ξεχυμάδια, και ύστερα γεννούν για πρώτη φορά στο δεύτερο χρόνο τα λέμε μιλιόρια. Μετά πας από 3 κατσίκια, από 4, ανάλογα πόσες χρονιές θα γεννήσεις, μέχρι που φτάσουν.
Έχετε δει ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη να πάρουν τα βουνά?
Σήμερα περισσότεροι είναι έτοιμοι για τα βουνά, αλλά νομίζουν το βουνό του ηρεμεί. Το βουνό ηρεμεί για λίγο. Για να αντέξει το βουνό μέρα νύχτα, να έχει μάθει από μικρό. Αλλιώ.
Ποια είναι η μεγαλύτερη παγίδα?
Δεν την πατάω. Δεν υπάρχουν παγίδες στο βουνό. Απλά πρέπει να έχει αντοχή για να αντέξει τον χρόνο. Αφού δεν αντέχει μέσα στον κόσμο, τον πολύ τον κόσμο, δέχεσαι πιέσεις από παντού. Στο βουνό μπορεί να ηρεμήσει λίγο, αλλά και εκεί πρέπει να έχει γερά νεύρα για να αντέξει τον χρόνο. Γιατί και η μοναξιά έχει τα ωραία της.
Έχετε δοξάσει το Θεό για όλο αυτό το μεγαλείο της φύσης, αυτό που βλέπετε?
Τι να το δοξάσει το Θεό? Απ' τη μια απορείς και εσύ ο ίδιος με όλα αυτά που βλέπεις που έχουν γίνει, ας πούμε, και απ' την άλλη βλέπεις ότι καταστρέφονται πάλι απ' την άλλη μεριά. Και σε πολλά πράγματα είναι ο άνθρωπος που βάζει το χέρι του για τις καταστροφές που βλέπουμε. Ακούω πολλούς που είναι μορφωμένοι και από την τηλεόραση και έτσι από συζητήσεις, και κάπου με προβληματίζεται όσο πιο πολύ μορφώνονται οι άνθρωποι και φτάνουν σε ένα επίπεδο α, η γνώση τους και η δύναμή τους δεν είναι πάντοτε προς το καλό της ανθρωπότητας και της φύσης. Μερικές φορές καταντάει μπούμερα και η δύναμη του ανθρώπου. Αυτό βλέπω.
Για σας ποια είναι η μεγαλύτερη αξία έτσι, στη ζωή, πιστεύετε?
Η μεγαλύτερη αξία είναι να μην ενοχλείς τους άλλους και να μην σε ενοχλούν. Αυτό είναι το μέτρο της πραγματικής αξίας της ζωής. Πώς θα το πω αλλιώς?
Παλιά θυμάστε έτσι ως οικογένεια να κατεβαίνατε καθόλου στη Βέρεια? Ήταν ταξίδι ολόκληρο, φαντάζομαι.
Παλιά λίγο θυμάμαι τους μεγαλύτερους, κατεβαίναμε τα ζώα.
Πόση ώρα περίπου το κάνατε?
2,5 ώρες. Ήταν περίπου στα 20 χιλιόμετρα, 15 με 20 ανάλογα, γιατί τα μονοπάτια κόβουν και δρόμο μερικοί. Δεν ήταν το ίδιο. Άλλοι που δεν είχαν ζώα, ήταν μόνοι τους, ας πούμε, μπορεί ήξεραν το βουνό και πήγαιναν από μονοπάτια πιο γρήγορα. Αυτοί που είχαν ζώα και ήταν φορτωμένα, ας πούμε, έπρεπε να πάνε από καλύτερο δρόμο. Αλλά 2,5-3 ώρες ήταν σίγουρα.
Έχετε έναν ωραίο λόγο, κύριε Τάκη. Αυτό σημαίνει, να υποθέσω, ότι ασχολείστε γενικά, διαβάζετε, ενημερώνεστε?
Με το διάβασμα δεν τα πήγα καλά. Στο σχολείο δεν άνοιγα βιβλίο. Έλεγα πότε να τελειώσω το μάθημα, να φύγω από το σχολείο, να πάω στο βουνό. Ή στο σπίτι να πάω να παίξω ό,τι ήταν, ας πούμε. Μετά που πήγα στα ζώα, επειδή είχα χρόνο το βράδυ, ατελείωτη βραδιά, δεν είχαμε και τηλεοράσεις και κοιμόμασταν έξω στο βουνό με τα ζώα. Το χειμώνα δεν περνούσε βραδιά και διάβαζα ό,τι βιβλίο έπεφτε στα χέρια μου, έτσι για να περνάμε την ώρα. Τώρα ίσως αυτό με βοήθησε λίγο, αλλά δεν διάβαζα συγκεκριμένα βιβλία έτσι να μάθω πράγματα, ας πούμε, που χρειαζόταν. Ό,τι βιβλίο έπεφτε στα χέρια μου, να περάσω την ώρα έτσι.
Άρα δηλαδή θα λέγατε κι εσείς, ας πούμε, στα παιδιά σήμερα καλύτερα να σπουδάσετε παρά να πάτε στο βουνό?
Θα τα έλεγα και να σπουδάσουν και να δουλεύουν ό,τι δουλειά ασχολείται ο πατέρας τους, γιατί από εκεί ξεκινάει πρώτα το κάθε παιδί. Δεν μπορεί να φύγει από το σχολείο, παράδειγμα, όπως έφυγε το δημοτικό από τα 12-13 χρόνια για να πάει να δουλέψει κάπου, ή μικρός. Σε αυτή την ηλικία ό,τι δουλειά έχει η οικογένεια, να ασχολείται, γιατί όταν το δώσει το παιδί ευθύνη από μικρό, αρχινά να εκτιμάει και τα λεφτά που βγάζει και μαθαίνει και να δουλεύει, μαθαίνει να συνεργάζεται. Γιατί όποια δουλειά χρειάζεται να έχει και υπομονή, να έχει και γνώση, να έχει και δύναμη να αντέξει. Και ό,τι δουλειά να κάνει, θα το βοηθήσει να στέκεται στα πόδια του. Και άμα είναι να περιμένει πότε θα διοριστεί, γιατί βλέπω πολλούς που ήμασταν συνομήλικοι, ας πάρουμε αυτή την ηλικία, περιμέναν και χρόνια να διοριστούν και δεν δουλεύαν. Αλλά τότε υπήρχαν θέσεις, ας πούμε, και βγήκαν πιο γρήγορα στη δουλειά. Σήμερα, με τα σημερινά δεδομένα, είναι ακόμα δυσκολότερα. Δεν πάνε να δουλέψουν πουθενά, περιμένουν πότε θα βγει το αντικείμενο που σπουδάσαν. Δεν σου βγαίνει καμιά φορά το αντικείμενο. Πρέπει με κάτι να ασχοληθείς. Και όταν ξεκινήσεις να κάνεις μια δουλειά, δεν είσαι μετά και εύκολα δεν ξεφεύγεις. Γιατί πολλοί που ξεκινήσαν να πάνε σε μια συγκεκριμένη δουλειά, βρέθηκαν αλλού. Αλλά ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος, χρειάζεται δουλειά, χρειάζεται υπομονή και...
Είναι όμως και λίγο ρίσκο, με την έννοια ότι τα κορίτσια σήμερα ακολουθούν έναν άντρα, ένα γόρι που θα κάνει αυτή τη δουλειά.
Αυτή η ιστορία υπάρχει από χρόνια. Τα κορίτσια δεν ήθελαν να ασχοληθούν με τέτοια άτομα που έχουν ζώα, γιατί δεσμεύονταν πολλές ώρες. Δεν μπορούσαν να ξεφύγουν. Και όλοι κοιτούσαν, ας πούμε, να έχουν ελεύθερο χρόνο. Μα δεν μπορείς να έχεις και ελεύθερο χρόνο, να έχεις και δουλειά καλή, να έχεις και λεφτά πολλά. Ναι, κοιτούσαν όλοι τις ευκολίες, αλλά η ευκολία δεν έρχεται από μόνη της. Πρέπει να την κάνεις εσύ εύκολη τη ζωή σου. Για να την κάνεις εύκολη πρέπει να κοπιάσεις. Δεν σου βγαίνει εύκολα. Λίγοι είναι αυτοί που τα βρήκαν έτοιμα από τους γονείς τους και δεν κάναν τίποτα. Τα βρήκαν απλά στρωμένα τα τραπέζια, καθίσαν και τα φάγαν. Αυτοί που ξεκίνησαν από το μηδέν, αυτοί ξέρουν να εκτιμούν μερικά πράγματα στη ζωή. Αυτοί που τα βρήκαν έτοιμα δεν βλέπουν να τα εκτιμούν σωστά.
Κύριε Τάκη, να μιλήσουμε λίγο και για την Κόκοβα. Πολυδέντρη. Εγώ το θυμάμαι Κόκοβα πάντως που το έλεγαν οι παλιοί. Γιατί?
Παλιά έτσι το λέγαν. Τώρα από πού προέρχεται αυτή η ονομασία δεν είναι εξακριβωμένο. Τώρα σήμερα το κάνουν Πολυδέντρη, αλλά το Κόκοβα δεν ξέρουμε από πού.
Πολύ παλιό το χωριό, έτσι.
Πιο παλιά στην περιοχή εκεί κατοικιούνταν η Σφυκιά. Ήταν πιο ομαλό το έδαφος, πιο πλούσιο και κατοικιούνταν από αρχαία χρόνια εκεί η Σφυκιά. Το δικό μας το χωριό έγινε αργότερα. Ήταν πιο άγρια αυτή η περιοχή, η χωριό μας, η Λαθίνα και η Χαράδρα από εδώ μεριά που είναι. Ήταν το πιο άγριο μέρος, πιο κλειστό και όσοι ήρθαν και έκαναν εκεί πέρα τις οικογένειές τους, ας πούμε, έκαναν το χωριό, ήταν κυνηγημένοι από τους Τούρκους και ήταν δύσκολες οι συνθήκες και κρυβόταν εκεί πέρα. Και έτσι έγινε το χωριό. Δεν ήταν με φυσιολογικές συνθήκες. Εκεί επικρατούσε σαν κρυψώνα εκείνη η περιοχή και παρέμειναν, ας πούμε, και έκαναν χωριό μετά.
Θυμάστε καθόλου έτσι από τη μαμά σας, από συγγενείς, από θείες? Τότε φαντάζομαι ότι καθόταν οι άνθρωποι και μιλούσαν πολλές ώρες, αφού τηλεόραση δεν είχε.
Ναι.
Θα σας λέγανε και αρκετές ιστορίες ή θρύλους, παραδόσεις.
Όταν μας άνοιγαν τέτοιες ιστορίες, όλα τα παιδιά είναι έτσι περίεργα να μάθουν, να ακούσουν και μας έλεγαν διάφορα τέτοια. Από πού προερχόταν κάποιες οικογένειες, από πού ήρθαν τα τελευταία χρόνια που θυμόταν. Ναι. Αυτοί οι οικογένειες ήταν πολύ παλιότερες. Δεν μπορείς να θυμάσαι την παράδοση αυτή από πού ήρθαν. Αλλά τα τελευταία χρόνια, τα 100-150 χρόνια μέχρι 200 χρόνια, ακουγόταν κάποια πράγματα από πού ήρθαν η κάθε οικογένεια, ας πούμε. Οι περισσότεροι από Ήπειρο και Θεσσαλία, από εκεί κοντά περίπου ήρθαν. Και ακούγεται μια παράδοση και από το Σούλι έρχονται κάποιες οικογένειες τότε που κυνήγησε ο Λιπασάς. Έφτασαν κάποιοι άνθρωποι εδώ πέρα από εκεί. Τώρα αυτό δεν μπορεί να το ξεκριβώσει κάποιος τα σίγουρα, αλλά υπάρχουν αυτά από γενιά σε γενιά, έτσι πως τα ακούμε.
Είναι αλήθεια αυτό που λένε ότι βγάζει παλικάρια ή Κόκοβα?
Βγάζει. Αυτά είναι σαν καλά.
Λέγεται όμως έτσι.
Σήμερα, ναι. Ακουγόταν κάποιες ιστορίες παλιά. Ότι
και σαν ανέκδοτο σήμερα κυκλοφορούν.
Έβγαιναν κάποιοι άντρες, ας πούμε, εκείνα τα χρόνια που άφησαν όνομα, ας πούμε, με την ιστορία που είχαν κάνει. Τώρα πόσο αληθεύει αυτό, τα λένε σαν παραμύθια σήμερα. Όταν ήμασταν μικροί, πηγαίναμε σε κανένα χωριό και μερικοί παλιότεροι μας ρωτούσαν από πού είσαι και τα λοιπά. Και άμα λέγαμε από το Πολυδέντρη, παράδειγμα, ήρθαν οι άντρες, μας έλεγαν ειρωνικά. Το είχαν αυτό δηλαδή, ότι στο χωριό μας είχε βγάλει κατά καιρούς κάποια παλικάρια που είχαν δημιουργήσει κάποια τέτοια κατάσταση και είχε ακουστεί ότι είχαν κάνει κάτι, ας πούμε, και είχε μείνει αυτό το όνομα. Μας έλεγαν μια ιστορία που το έχουμε σαν καλαμπούρ, το λέμε και σήμερα. Είχαν κατέβει δύο νεαροί στη Βέρεια τότε να κουρευτούν, να ξυριστούν και βιαζόταν. Και του λέει τον κορέα ο ένας, ξύρισε με γρήγορα να φύγουμε. Πήγε να κάνει σαπουνάδα και ώσπου να κάνει σαπουνάδα εκεί, αυτός βιαζόταν, του λέει, ξύρισε με γρήγορα να φύγουμε. Βιαζόμαστε. Μα λέει, χωρίς σαπουνάδα, κούρεψε με και ξύρισε με χωρίς σαπουνάδα εμένα. Το βάζει και άρχισε να τρέχουν τα αίματα από εδώ από εκεί, αλλά σφίχτηκε κι αυτός. Γιατί τον είπε, ξέρεις από μένα εγώ, δεν έχω ανάγκη. Εγώ είμαι άντρας από την Κόκοβα. Το είχαν τότε σαν έπαινο αυτό. Τον ξύρισε, τον καταέσφραξε. Ο άλλος που ήταν παρέα τον λέει, εμένα θα με βάζει λίγο σαπουνάδα γιατί δεν είμαι εγώ, λέει, από την Κόκοβα, είμαι μισός από την Κόκοβα, μισός από τη Χαράδρα, το άλλο το χωριό. Και έμεινε αυτό και το λένε Και σήμερα ακόμα έτσι σαν καλαμπούρι. Τώρα πόσο αληθεύει. Σε όλα τα χωριά είχαν βγάλει ένα όνομα. Άλλο χωριό έβγαζε δασκάλος, άλλο χωριό έβγαζε εμπόρος, άλλο χωριό έβγαζε, ξέρω εγώ, κάποιος άλλος επαγγελματής που ακουγόταν λίγο. Τώρα όλα τα χωριά φυσικά τα είχαν αυτά, και τα παλικάρια και δασκάλος και εμπόρος και όλα αυτά. Αλλά είχαν κάποια χωριά που είχαν βγάλει και το όνομα.
Μαζεύεστε στο καφενείο εκεί στο χωριό?
Μαζευόμασταν παλιά.
Λέτε, κάνετε καλαμπούρια με τσιπουράκια, με τέτοια.
Πώς. Αυτή ήταν η μόνη διασκέδαση που είχαμε στο χωριό. Βγούμε το βράδυ κουρασμένα, πιούμε ένα τσιπουράκι, κανένα ριτσινούλο.
Άντρες μόνο στην παρέα ή και γυναίκες?
Παλιά μόνο άντρες ήταν στα μαγαζιά που είχαμε στο χωριό. Τώρα σήμερα βγαίνουν και οι οικογένειες, οι γυναίκες, είναι αλλιώς. Παλιά μόνο άντρες ήταν στα καφενιά.
Υπήρχε όμως κάποια γυναίκα που, ας πούμε, ήταν με αυτό που λέμε αντρογυναίκα, πήγαινε και με, με άντρες στις παρέες και δεν καταλάβαινε τίποτα. Και να τις σέβονται κιόλας.
Κοίταξτε τώρα, στα μαγαζιά αυτές οι γυναίκες που ήταν σε αυτό το στυλ δεν πηγαίναν. Αλλά στις δουλειά, μέσα στο χωριό, σε άλλες εκδηλώσεις, οπουδήποτε, αυτές που το έλεγε η ψυχή τους ήταν γυναίκες που έβαζαν όλους τους άντρες κάτω. Αλλά σπάνια. Μια ιστορία λέγανε, είχαμε μια γιαγιά στο χωριό, πήγε με το γαϊδωράκι να λέσει στο Μήλο. Ο Μήλος ήταν κανένα 2 χιλιόμετρα κάτω από το χωριό. Και στο δρόμο τώρα τον κατήφορο τα κατέβασε. Πήγε στο Μήλο, το άλυσε, και στον ανήφορο το γαϊδουράκι. Δεν ήταν καιρό, ή ξέρω εγώ, σκόνταψε, έπεσε. Και το σήκωσε και δεν μπορούσε να περπατήσει. Και όπως ήταν, το έβαλε ζαλίκι στην πλάτη μαζί με το φορτιό και το γαϊδούρ και το έβγαλε στο χωριό. Και απόρρισαν όλοι. Πώς τα κατάφερε, τη λένε. Μεταξύ ήταν γεροδεμένη γυναίκα πολύ. Λέει, δεν με πείραξε το βάρος, με πείραξε που ήταν καμπάθκο. Καμπάθκο θα πει αλόκοτο, σκάλωναν τα πόδια από το γαϊδούρι στο μονοπάτι, γιατί δεν είχε δρόμο φαρδιό. Μιλάμε για τέτοια γυναίκα.
No.
Ο άλλος ένα τσουβαλάκι δεν μπορεί να σηκώσει. Αυτή σήκωσε και το γαϊδούρι και τα τσουβάλια στην πλάτη. Τα έβαλε ζαλίκ, το λέγανε αυτά που βάζαν ξύλα οι γυναίκες παλιά στην πλάτη. Με τα σκηνιά τα δέναν και τα κουβαλούσαν οι γυναίκες τα ξύλα στο χωριό. Και τσάκνα ξερά που φέρναν για να ζυμώνουν κτλ. Οι γυναίκες τα κουβαλούσαν αυτά τότε.
Μουσικές.
Μουσικές παλιά. Με το στόμα τραγούδια, καμιά φλογέρα ή γκάιδες.
Η φλογέρα έχει συνδυαστεί απόλυτα. Νομίζω με τα κοπάδια και με το βουνό. Παίζεται φλογέρα.
Όσοι είχαν στο βουνό τότε μεράκι, ας πούμε, δεν ήξεραν φάνε και το χρόνο τους. Δηλαδή το είχαν και σαν διασκέδαση, σαν απόλαυση, και όσοι τα κατάφερναν, ήξεραν, είχαν μάθει, έπαιζαν συνέχεια. Είχαν φλογέρα, οι γκάιδες είχαν πάρα πολύ τότε. Σήμερα δεν παίζει κανένα ούτε γκάιδα ούτε φλογέρα.
Στο βουνό, γιατί νομίζω έχει συλλόγους, έτσι.
Δεν ασχολείται σήμερα κανένα με αυτά.
Περνούσατε καλά, δηλαδή κάνατε και γλέντια παλιά επάνω στο βουνό?
Παλιά στο βουνό δεν είχαμε έτσι ευκαιρίες να κάνουμε γλέντια, αλλά στο καφενείο εκεί μαζευόμαστε στο χωριό. Άμα τρώγαμε κανένα ψητό, πίναμε κανένα τσιπουράκι, μας έπιανε το κεφ, τραγουδούσαμε, χορεύαμε. Αλλά τώρα τελευταία χρόνια ήταν και τα jukebox, μετά τα κάπου είχαν. Μετά είναι άλλα συστήματα σήμερα, έχουν μουσικές με τηλεόραση, με DVD και τέτοια.
Έχετε κάποιον αιωνόβιο στο χωριό να έχει περάσει τα 100?
Έχουμε μια γιαγιά τώρα. Είναι κοντά στα 100. Τώρα ακριβώς δεν ξέρω, τα πέρασε ή δεν τα πέρασε, εκεί κοντά είναι.
Είναι ο καθαρός αέρας.
Παλιά, θυμάμαι, δεκαετία του 60 μέχρι το 70, πολλές οικογένειες από εδώ πέρα που είχαν παιδιά λίγο προβληματικά με την υγεία τους, οι γιατροί τους συνιστούσαν και ερχόταν και βάζαμε στα σπίτια στο χωριό όλο, οι οικογένειες νοικιάζαν και καθόταν τα παιδιά αυτά. Ώσπου να ανοίξουν τα σχολεία να φύγουν, ας πούμε. Τους βοηθούσε το κλίμα αυτό πάρα πολύ. Αλλά τώρα σήμερα δεν νοικιάζουμε και σπίτια, δεν ανεβαίνουν έτσι για να παρατηρήσουν. Σήμερα προτιμούν θάλασσες, προτιμούν αλλού, ας πούμε, η νεολαία δεν ανεβαίνει στα χωριά. Στα βουνά τώρα θα ανεβεί κανένας που θα είναι σαλταρισμένος.
Πώς θα βγάλετε το φθινόπωρο και το χειμώνα φέτος, έτσι, για να κλείσουμε με αυτό?
Όπου πάντα. Ξεκινάμε το πρωί και ό,τι βρέξει, σας κατεβάζει. Δεν φοβάμαστε. Έχουμε συνηθίσει καιρικές συνθήκες, όποιες και να είναι, δεν με απασχόλησαν καμιά φορά. Στην αρχή, όταν είναι να βγεις έξω μέσα στη βροχή, μέσα στο χιόνι, λίγο έτσι πας μουδιές μια, είναι όπως μπαίνεις στη θάλασσα. Ή πας σιγά σιγά ή βουτάς μια και έξω και τελειώνει η ιστορία. Κάπως έτσι είναι και το βουνό όταν είναι κακοκαιρία.
Και κάπως έτσι είναι και η ζωή.
Και η ζωή έτσι είναι. ή μπει σιγά σιγά ή μπει στα ίσια μια και έξω. Οι ώρες είναι πολλές όλη την ημέρα και όσο να φυλακτείς θα βραχείς. Πρέπει να μάθεις να αντέχεις και στη βροχή και στο κρύο και στη ζέστη και να τα αντέχεις όλα αυτά.
Κύριε Δάκη Ζακάδα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
Και εγώ,
να είστε καλά.
Ευχαριστώ.
Ήταν «Ο ήχος των βιβλίων», συνεντεύξεις ξεχωριστών ανθρώπων της ελληνικής περιφέρειας που έγιναν στη Βέρεια και φιλοξενούνται στο pod.gr. Παραγωγή για το pod, Μιχάλης Καμάκας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.